რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სირიის ქალაქ კობანიში ებრძვიან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. ჟენევაში იმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდი. დღეს პატივი მიაგეს ცნობილი რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკას ხსოვნას მისი მკვლელობის მერვე წლისთავთან დაკავშირებით. სირიელი ქურთების ქალაქ კობანის ქუჩებში მიმდინარეობს ბრძოლა ქურთ მეომრებსა და ისლამური სახელმწიფოს წევრ ექსტრემისტებს შორის. მანამდე ორ შაბათს ექსტრემისტებმა დაიპყრეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პოზიციები კობანის აღმოსავლეთით მდებარე გარეუბნებთან. ამასობაში ექსტრემისტებმა წინ წაიწიეს სირიელი ქურთების ქალაქის სამხრეთისა და დასავლეთისკენ და ფაქტობრივად კონტროლი დაამყარეს გარეუბნებზე კობანის სამი მიმართულებით. კობანი თურქეთთან საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ადგილობრივი ქურთების წარმომადგენელმა ინდრის ნაასანმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში აღნიშნა, რომ დღეს დაიწყო შეტაკებები კობანის ქუჩებში.
ახლა ვითარება შეიცვალა აღმოსავლეთ გარეუბნებში შეტაკებებიდან საკუთრივ კობანის ქუჩებში შეტაკებებით. სამხედრო თვალსაზრისით ვითარება ძალიან მძიმეა. ისლამური სახელმწიფო ქალაქს ბომბავს და ასეთი ინტენსიური შეტაკებების გამო ხალხი თურქეთში გაიქცა. აქ ხალხს ძალიან მძიმე ვითარებაში უწევს ცხოვრება და თურქეთის ტერიტორიაზეც ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ვერ უზრუნველყოფენ აუცილებელ მომარაგებას.
უთხრა ჩვენს რადიოს კობანელი ქურთების წარმომადგენელმა თვითმხილველების მონათხრობზე დაყრდნობით იუწყებიან ასევე, რომ წუხელ საჰაერო იერიში განახორციელეს შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების საბრძოლო თვითმფრინავებმა. მაგრამ სირიელი ქურთი მებრძოლები ამბობენ, რომ საჰაერო იერიშებს არ შეუჩერებია ექსტრემისტების წინსვლა. ჟენევაში იმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდი. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით, თბილისის დელეგაცია ყურადღებას კვლავ ამახვილებს ოკუპირებულ რეგიონებსა და მათ მიმდებარე რაიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ არსებულ რთულ ვითარებაზე. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი ხელმძღვანელობს. დღეს პატივი მიაგეს ცნობილი რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაის ხსოვნას მისი მკვლელობის მერვე წლისთავთან დაკავშირებით. უფლებადამცველებმა და ჟურნალისტებმა გაზეთების ქაღალდით დამზადებული ყვავილები მიიტანეს ნოვაა გაზეტას რედაქციაში, სადაც ის მუშაობდა. პოლიტკოვსკაის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქციის ორგანიზატორი იყო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International. აქციები გამართა სხვა ქალაქებშიც. პოლიტკოვსკაია თავის სტატიებში მკაცრად აკრიტიკებდა პრეზიდენტ პუტინის მმართველობას, ამხელდა კორუფციას და ჩეჩნეთში ჩადენილ დანაშაულებს. ის 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მოსკოვში. წელს ივნისში რუსეთში ორ მამაკაც მიუსაჯეს სამუდამო პატიმრობა, ხოლო სამს ხანგრძლივი პატიმრობა პოლიტკოვსკაის მკვლელობაში დამნაშავედ ცნობის საფუძველზე. მაგრამ დღემდე არ არის დადგენილი იმ პირთა ვინაობა, ვისი დავალებითაც შესაძლოა მოხდა მკვლელობა. პოლიტკოვსკაია მოკლეს პუტინის დაბადების დღეს, რის გამოც გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ მისი მკვლელობა იყო საჩუქარი პრეზიდენტისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც კრძალავს დემონსტრაციების ღამით ჩატარებას. შეკრებების, მიტინგების, დემონსტრაციების, მსვლელობებისა და პიკეტირების შესახებ ფედერალურ კანონში შეტანილი ცვლილებებით დაშვებული არ არის საჯარო ღონისძიების ჩატარება დილის 7 საათამდე და 22 საათის შემდეგ. დაშვებულია გამონაკლისები ისტორიული თარიღების აღნიშვნისა და კულტურული ღონისძიების ჩატარების შემთხვევაში. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ეს კანონი 19 სექტემბერს მიიღო, რასაც მოჰყვა 1 ოქტომბერს მისი დამტკიცება ფედერაციის საბჭოს მიერ. მადრიდში შემოწმება სატარებენ საავადმყოფოში, რომელშიც მოთავსებულია ებოლის ვირუსით ინფიცირებული ექთანი. საქმე ეხება აფრიკის კონტინენტის საზღვრებს. მიღმა ებოლით ინფიცირების პირველ ცნობილ შემთხვევას ექთანი უვლიდა დასავლეთ აფრიკაში დაავადებულ ორ ესპანელ მისიონერს, ორივე გარდაიცვალა. ესპანელი ოფიციალური პირების ცნობით კარანტინში მოათავსეს 3 ადამიანი, მათ შორის ექთნის მეუღლე, და აკვირდებიან კიდევ 50-ზე მეტ ადამიანს. ფიზიკის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭა 3 იაპონელ მეცნიერს, ისამუ აკასაკის, ჰაიროში ამანოსა და შუჯი ნაკამურას. მათ საქმიანობას უკავშირდება დიოდური, ანუ ლედ ნატურების შექმნა. სამი მეცნიერი მიიღებს ფულად ჯილდოს 1.1 მილიონ დოლარს. ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեձեզ սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան օրվա արթիվ։ Հայաստանում բարձր են գնահատում ձեր անձնական ներդրումը դաշնակցային փող գործակցության ամուր հիմքի վրա զարգացող մեր երկրների ժողովրդների բարեկամության բազմադարյա ավանդույթների բազմապատման գործում, նշված է ուղերձում։ Իր շնորհավորական ուղերձում Սերժ Սարգսյանը նաև այսպիսի մի նախադասություն է հղել Պուտինին. Ձեր հետևող ականջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման հարցում և ակտիվ աջակցությունը Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելու գործում նույնպես արժանի են ամենախորը երախտագիտության, ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ այսօր աշխատանքային այց է կատարել Փարիզ, ուր նախատեսված է նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսի հետ։ Այդ մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից հաղորդում են, որ կողմերը պատրաստվում են քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ներկայիճակը, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Փարիզում սպասվող առաջիկա հանդիպման հարցը։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունն էլ 3 հոկտեմբերի 6-ից 8-ը պաշտոնական այցով գտնվում է Վրաստանում։ Խորհրդարանի հասարակության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության փոխանցումը այս ընթացքում նախատեսվում են հանդիպումներ Վրաստանի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, վարչապետի և կաթողիկոսի հետ։ Արդեն իսկ տեղի ունեցել Գալուս Սահակյանի հանդիպումը Վրաստանի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Ուսոպաշվիլի հետ, ինչպես նաև կաթողիկոսի հետ։ Գալուս Սահակյանը նշել է, որ վերջին շրջանում Հայաստանի որոշ քաղաքացիների կողմից բողոքներ են ստացվել, որ հայ-վրացական սահմանային անցակետերում վրաց սահմանապահների կողմից արգելվել է վերջիններիս մուտքը Վրաստանի տարածք։ Ազգային ժողովի տեղեկատվության և հասարակականության հետ կապերի վարչության փոխանցումը Սահակյանը անդրադառնալով Վրաստանի տարածքում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրներին ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է հրատապ քայլեր ձեռնարկել Մողնեցոտ Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Նշան և Սուրբ Նորաշեն եկեղեցիների վերականգնման և պահպանության ուղղությամբ։ Նույն օրը Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա III-ի հետ հանդիպման ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը կրկին անդրադարձել է Վրաստանի տարածքում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրներին, անհրաժեշտ համարելով նշել, որ շատ կարևոր են հրատապ քայլերը վերահիշալ եկեղեցիների պահպանության գործում։ Գալուս Սահակյանը մտահոգություն է հայտնել նաև միջին արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների առնչությամբ, նշելով, որ վտանգված է ամբողջ արևելյան քրիստոնեական քաղաքակրթությունը։ Հայաստանում անկախությունից վեր բացվեցին մի շարք նոր կրթական հաստատություններ, նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, և դրանցից առաջիններից էր Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը։ Իսկ ահա բոլորին վերջերս Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերից մեկում իր դռները բացեց Դիլիջանի միջազգային դպրոցը, որի մասին կպատմի մեր թղթակից Նանե Սահակյանը։
Դիլիջանի միջազգային դպրոցն այս տարվա օգոստոսից բացել է դռները և 48 տարբեր երկրներից ընդունել 96 աշակերտների, որոնցից 10-ը Հայաստանից են։ Եվս 11 հայ աշակերտ մեկնել են UWC, աշխարհի միացյալ քոլեջներ ցանցին պատկանող այլ դպրոցներ։ Բոլորն էլ ստացել են ֆինանսական աջակցություն, աշակերտներին ընդունելիս դպրոցը ծնողների կարողությունները հաշվի չի առել։
Չգիտեմ, իմ համար մեծ հաղթանակ է, որովհետև այստեղ իսկականից, որ ասում են երազանքները իրականանում են այս դպրոցի համար, ասված իրենք ես այնքան հնարավորություն են տալիս, որ այդ խոսք չկա։
Ուսուցիչները 20-ն են, 4-ը հայեր։ Տնորեն բրիտանացի Ջոն Փադֆութին հարցրինք, դժվար է եղել ուսուցիչներին հեռավոր մեգապոլիսներից բերել այսքան հեռու փոքրիկ քաղաքում Դիլիջանում
աշխատելու։
Պատասխանն է ոչ, հետաքրքրվածների թիվը հսկայական էր և ես կարողացա ընտրել շատ ուժեղ կազմի։ Բազմազան է նաև աշակերտների աշխարհագրությունը, սովորողներ կամ բոլոր աշխարհամասերից։ Բոլորն այստեղ այնքան հետաքրքիր են, այնքան բաց հայացքներ ունեն։ Հարավային Աֆրիկայի ժամանած Princess-ն էլ մյուս աշակերտների պես հնարավորություն է ունեցել UWC 14 քոլեջներից ընտրել 3-ը։ Նրա առաջին ընտրությունը Սվազիլենդի դպրոցն է եղել տնից շատ հեռու չգնալու պատճառով, երկրորդը Հայաստանի դպրոցն էր։
I'm so happy. It feels like home.
Այնքան ուրախ եմ, կարծես տանը լինեմ։ Չէի պատկերացնի, որ ինձ այսքան ընդունված կզգամ, քանի որ այսքան տարբեր մշակույթից եմ եկել, բայց իսկապես կարծես տանը լինեմ։
I feel like home. I feel happy.
Աշակերտները Դիլիջանի դպրոցում կսովորեն նաև հայերեն և կծանոթանան հայկական մշակույթին, գոնե այնքան, որ երկու տարի Հայաստանում ապրելիս կարողանան հաղորդակցվել։ Օրինակ Մալազիայից ժամանած Լինան մինչև այստեղ գալը Հայաստանի մասին չէր լսել։ Այս երկրի մասին չգիտեին անգամ նրա ծնողները։ Հիմա ասում է, շատ եմ ցանկանում հայերեն սովորել։ Կարծում եմ այստեղ բոլոր սովորողներն էլ ցանկանում են ինտեգրվել, ոչ թե փակված լինենք ինքներս մեր մեջ։ Դա մեր նպատակներից մեկն է։ Դիլիջանն ավելի լավ ճանաչելու մեծ ցանկություն ունեցող և ոգևորված աշակերտներին սպասում է հիասթափված քաղաքը։
Ամիաչկս բարակալածա, փող չունեմ, շան տղալ եմ, որ կեմ, չի տենեմ։
Որ գրամ սիմավոր կարանա
Դիլիջանում ամենամեծ խնդիրը գործազրկությունն է։ Ընկճվում են ոչ միայն պարապ մնալուց, այլև որդիների, դստրերի և թորների կարոտից։ 95 թվին և դրանից առաջ ավելի քան 22,000 բնակիչ ունեցող քաղաքում այսօր ապրում է մոտ 13,000 մարդ։ Բացակայող համարյա 9,000 դիլիջանցիները քաղաքում են թողել հեռու ու մոտի քարազատներին։
Շատերն են Ռուսաստան գնում և այլ
երկրներ։
Օրինակ դուք ունեք ընտանիքի անդամներ դրսում, քանի հոգի,
ով տղեսա, հրսսա թորներս է։
Բարգում եմ անհատ խոսում եմ, ես խոսում եմ, կամ թե չէ ինչքան ես մի տրհաց եմ ուտում, ես կամ էլ հերախոս եմ սախսել, խոսում, կարոտիս խոսում եմ, ինչ ասեմ։
Որդի կա թորեն գրաց, ընդհամեր են թաղամաս մապրեն Պոստատար Արսենը, Իրակինը, ես նատտաղա, վսո։
Դիլիջանցիներն անպայման նաև ավելացնում են, թե ինչ պատասխանատու պաշտոններ են ունեցել ժամանակին, որ այցելուին չթվա, թե մարդիկ միշտ են այստեղ ժամանակը նարդի խաղալով անցկացրել։ Բացի այդ, քաղաքը հպարտության նոր առիթ ունի։ Դիլիջանի միջազգային դպրոցը հասցրել է դառնալ քաղաքի պարծանքը։
Որ ասենք սուտ ասենք, որ արտակարգ չկա։ Իմ երկու տղերքսեն են Մոսկվա, բայց փառք Աստծո, Դիլիջանում շատ մեծ գործեր կա, որ դաժե Ռուսաստանից և այլ տեղերից գայց են ստեղ աշխատել են։
Դա շատ լավա, դեպց, հետե մի քանի նույն դել կենտրոնական բանկը Խարկասում, հատես բաներ Դիլիջան բանցվեց։
Դպրոցով Դիլիջանում առայժմ միայն հպարտանում են, այն տնտեսական բարերար ազդեցություն քաղաքի կյանքի վրա չի ունեցել, թեև քաղաքի մի քանի տասնյակ բնակիչներ աշխատել են շինարարության վրա, այժմ էլ դիլիջանցիներ են դպրոցի հավաքարարներն ու սպասարկման ոլորտի մյուս աշխատակիցները։
Մի քանի կլինիկար մաս գրում են ընդի հավաքարարություն անում, որ շահերը փոշկում։
Հարցին, թե ինչ պետք է լինի, որ Դիլիջանում կյանքի պայմանները փոքրինչ բարելավվեն, պատասխանում են կես կատակ, կես լուրջ։
Եղանակը լավ էլի ապրենք, հետա։ Անտարամ տանձը դյուշկյա, խնձորը դյուշկյա, զբաղենք, էլի, մի պանով։ Հետա, թե չէ ինչ լես։
Կամ նախընտրում են ոչ թե խոսել այդ մասին, այլ լցնել ու խմել իրենց ընկերոջ քաշած դիլիջանցիների խոսքով բարձրակարգ օղին։
Բնական օղի, այս մեր ընկեր ունենք վերև ինքն է, Աշոտեն մեջը ծառի ճուրջները, խնձոր էլի, սարսեմ ուրիշ արամատ ատարի, որ խմելու սրեր կհասկանայի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան։
Մեր հաղորդման այս հատվածում էլ սիրելի ընկերներ, առաջարկում եմ լսել մեր ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը, նվիրված հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում տնտեսական մրցակցության հիմնախնդիրներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկոմ, մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք տնտեսական մրցակցության մասին։ Մոտ 1 ամիս առաջ սեպտեմբերի 3-ին լույս է տեսել երկրների մրցակցությունը գնահատող համաշխարհային տնտեսական ֆորումի այս տարվա զեկույցը։ Այն հրապարակվում է 2005 թվականից։ Ուսումնասիրությունը փորձում է պարզել երկրների մրցունակության աստիճանը մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնելով, հաստատությունների գործունեություն, քաղաքականություն, այլ գործոններ, որոնք որոշում են տնտեսական մրցակցության մակարդակը երկրում։ Իր հերթին արտադրողականության մակարդակը որոշվում է տնտեսության մեջ կատարված ներդրումներից ստացված եկամուտի չափով։ Այս գործոնը տնտեսական աճի հիմնական շարժիչն է։ Այսպիսով մրցունակ է համարվում այն տնտեսությունը, որը բնութագրվում է արագ աճի տեմպով։ Զեկույցը նաև ուսումնասիրում է այն գործոնները, որոնք ապահովում են ազգային տնտեսության կայուն զարգացումը։ Միջազգային տնտեսական դաշտում ազդեցիկ դերակատարում ունեցող համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից ամեն տարի ներկայացվող այս զեկույցում Հայաստանը այս տարի 144 երկրների շարքում զբաղեցրել է 85-րդ հորիզոնականը, 6 կետով նահանջելով նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Ադրբեջանը զբաղեցրել է 38-րդ տեղը, Վրաստանը 69-րդ հորիզոնականը։ Հետխորհրդային երկրներից Հայաստանից վատ ցուցանիշ ունեն միայն Տաջիկստանը և Ղրղզստանը։ Բացի այդ, նախկին խորհրդային պետություններից Հայաստանը միակն է, որի ցուցանիշը նախորդ 1 տարվա ընթացքում նվազել է համաշխարհային մրցունակության զեկույցում։ Մնացած բոլոր հետխորհրդային երկրները կամ բարելավել են իրենց դիրքերը, կամ մնացել են նույն հորիզոնականում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մոլորակի այլ պետությունների հետ համեմատած անցած 1 տարում Հայաստանի մրցունակությունը վատացել է եւ մեր երկիրը նահանջ է ապրել համաշխարհային մրցունակության զեկույցում։ Բավականին օբյեկտիվ գնահատական է տրված Հայաստանի այսօրվա տնտեսության վիճակին, ազատությանը ասաց Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը,
որը Հայաստանն այսօր մրցունակության առումով խնդիրներ ունի, բոլորս էլ պարզ է, թեկուզ է վերցնեք արտահանման հետ կապված խնդիրները, կառավարությունը վերջին տարիներին հստակ այդպիսի քաղաքականություններ վարում, արտահանում, նպաստել արտահանմանը, որը կբերի նրան, որ արտահանման տեմպերն ավելի արագ աճեն, քան ներմուծման, եւ ոնց որ թե վերջին 3-4 տարիների ընթացքում այդպիսի միտում կար, այս տարվա 6 ամսվա արդյունքներում արդեն այդ միտումը գոյություն չունի։
Ըստ Խաչատրյանի, հաջորդ տարի Հայաստանի ցուցանիշները կարող են ավելի վատանալ եվրոպական ուղղությունից հրաժարվելու ու եվրասիական միության ճանապարհը բռնելու պատճառով։
Եվրոպական միության կամ Եվրոասոցիացիան ուղղությունից շեղվելու հանգամանքը դեռևս այստեղ արտահայտված չէ։
Եմ դուք չեք բացառում, որ այդ հանգամանքով պայմանավորված մյուս տարի իրավիճակը կարող է ավելի վատ լինել։
Միանշանակ ավելի վատ կլինի, նաև հաշվառնելու այն հանգամանքը, որը միտումները, որ կա այսօրվա Հայաստանի տնտեսության մեջ, դրանք իրենց բացասական ազդեցություն են ունենում։ Այսինքն, այս նույն նոր դրամասն էի խոսում, արտահանման հետ կապված խնդիրը, որ կա, ասենք դա երկու տարի որևէ առաջ ընթաց չի լինել այդ բնակավարը։
Երբ աչքի ենք անցկացնում զեկույցի Հայաստանին վերաբերող հատվածը, տեսնում ենք, որ մեր երկիրը հատկապես վատ ցուցանիշներ է գրանցել մենաշնորների դեմ պայքարում, ուր նախորդ 1 տարվա ընթացքում պարզվում է իրավիճակը վատացել է, և Հայաստանը այս հատվածում 97-րդ հորիզոնականից նահանջել է 105-րդ հորիզոնական։ Սա այն պարագայում, երբ փորձագետներն ու գործարարները չեն դադարում ահազանգել, Հայաստանում տնտեսության զարգացման թիվ 1 խոչընդոտ է դարձել օլիգարխիկ մոնոպոլ համակարգը, իսկ իշխանություններն էլ շարունակում են հավաստիացնել, թե պայքարում են մոնոպոլիաների դեմ։
Մոնոպոլիաների դերը մեր տնտեսության մեջ շարունակում են գերակշռում նաև այն հաշվետվությունը, որ այս տարի հրապարակեց համաշխարհային բանկը, եթե հիշում եք, հետո բավականին լուրջ ուսումնասիրություններ եւ պարզեց, որ ապա երկրներում ըստորեն ամենամեծ գեր մոնոպոլացված տնտեսություն կամ մոնոպոլացված տնտեսությունն է Հայաստանը, այդ երևույթը կա։ Եվ այդ երևույթի վերացման ուղղությամբ բոլոր այն քայլերը, որ կատարվում է իշխանության կողմից, դրանք արդյունավետ չեն։
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, թե կառավարության համապատասխան մասնագետները հիմա վերլուծում են զեկույցում տեղ գտած Հայաստանի ցուցանիշները։
Առաջին հայացքից ավելի շատ, այսպես ասեմ, տարածաշրջանային ընդհանուր զարգացումների ազդեցությունն է, որ որոշակիորեն Հայաստանը 5-6 տեղով զիջել է նախորդ տարվա դիրքերը։ Ամենայն դեպս սա մեր աշխատանքի համար կարևոր ուղեցույցներից մեկն է, որպեսզի այդ բացերը, բացի նրանից, որ մենք ենք կարողանում բացահայտել և դրանց լուծման ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ տանել, նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից տված գնահատականներն են շատ կարևոր, և որովհետև այդ զեկույցին նայելով էլ, որ ներդրողները կողմնորոշվում են այս կամ այն կողմից։
Աշխարհի 114 երկրների շարքում Ադրբեջանը իր մրցունակությամբ 38-րդ հորիզոնականն է զբաղեցրել, փաստորեն առաջ անցնելով թե Հայաստանից, թե Վրաստանից։ Զեկույցը, սակայն, Ադրբեջանում միանշանակ չընդունվեց կառավարության ֆինանսավարկային վարչության նախկին ղեկավար Օկտայ Հակվերդիևը չի թաքցնում իր թերահավատությունը այդ օրինակ զեկույցների նկատմամբ, մինչդեռ Մելի Մեջլիսի տնտեսական քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Վահիդ Ահմեդովը այլ տեսակետ ունի, կարծում է շատ լավ է, որ Ադրբեջանը համարվել է զարգացած, ինչպես օրինակ Չեխիան։ Շախնազ Բեյլեգգիզին է պատմում։ Կառավարության նախկին ներկայացուցիչ տնտեսագետ Օկտայ Հախվերդիևը կարծում է, որ այս ցուցանիշները ծառայում են տարբեր նպատակների։ Բոլոր վարկանիշները բնականաբար ծառայում են այս կամ այն նպատակին։ Եթե ձեզ մոտ կոռուպցիա կա վերին օղակներում, ինչ մրցունակության մասին կարող է լինել խոսքը։ Ինչպես կարող է մրցունակություն լինել մի երկրում, որտեղ գոյություն ունի կոռուպցիա և մոնոպոլիա և չկա մրցակցային միջավայր։ Ամեն ինչ որոշակի խմբերի անների ձեռքում է, նրանք ինչ են մրցում են միմյանց հետ, ես վիճում էի նման կառույցների հետ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ աշխատում էի, չի կարելի հավատալ այն բանին, թե դա ճիշտ է։ Պատգամավոր Վահիդ Ահմեդովը նույնպես չի բացառում Ադրբեջանում կոռուպցիայի և մենատիրությունների առկայությունը, բայց և նշում է, որ երկրում այդ ուղությամբ բարեփոխումներ են կատարվում։ Նա կարծում է, որ արդեն ձեռնարկված քայլերը փոխում են հասարակական կարծիքը երկրում, և դա էլ արտացոլվում է զեկույցներում։ Ադրբեջանի խորհրդարանը մի քանի տարի առաջ շրջանառության մեջ դրեց մրցունակության կոդեքս անվանմամբ օրինագիծը։ Փաստաթուղթը արդեն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ, սակայն գործը առաջ չի շարժվում և մինչև վերջ այն չի հաստատվում։ Վահիդ Ահմեդովը փաստում է, չնայած միջազգային կազմակերպությունները մի քանի անգամ դիմել են երկրի կառավարությանը այս հարցով, օրինագիծը կարծես ջուրն է ընկել։ 2007 թվականին նախագահն այս օրինագիծը ուղարկեց խորհրդարան, մենք այն ընդունեցինք երկրորդ ընթերցմամբ, քննարկումներ անցկացրեցինք Եվրամիության հետ, հասարակական քննարկումներ կազմակերպեցինք, որոշակի փոփոխություններ կատարեցինք։ Ես եւ իմ գործընկեր Ալի Մասիմլին հանձնաժողովի նախորդ նիստում եւս մեկ անգամ բարձրաձայնեցինք այս հարցը։ Մեզ պատասխանեցին, որ այն քննարկվում է տնտեսական զարգացման նախարարությունում, մենք չենք ասում, որ այս օրինագիծը ընդունելուն պես մոնոպոլիաները կվերանան, սակայն կարծում ենք, որ այն պետք է ընդունվի կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար, ինչի արդյունքում ձեռներեցները կունենան աշխատելու հավասար պայմաններ։ Օկտայ Հախվերդիևը կարծում է, որ օրինագիծը չի ընդունվում այն պատճառով, որ տնտեսությունը հիմնված է հենց մենաշնորների վրա։ Վերցնենք օրինակ նավթարդյունաբերության շուկան, նավթն ու գազը, անգամ գովազդա այս շուկայում, բոլոր տերերը արդեն որոշված են, դրանք բոլորը պատկանում են ինչ-որ օլիգարխների, այս պայմաններում նրանցից ով կուզենա, որ մրցունակության կոդեքս ընդունվի։ Տեսեք, քանի տարի է այս օրինագիծը անցնում է ձեռքից ձեռք, այս պայմաններում անհնար է մրցունակության համար բարենպաստ միջավայր ստեղծել։ Օկտայ Հախվերդիևի տեսակետը կիսում են Ադրբեջանի շատ տնտեսագետներ, նրանք վստահ են, որ անհնար է առաջիկայում այդ օրինագիծը ընդունել։ Փորձագետներն ասում են, չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանում հաստատվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծրագիրը, գոյություն ունի հատուկ հանձնաժողով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի գլխավորությամբ, նաև գլխավոր դատախազությանը կից կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչություն, միևնույն է, այս ուղությամբ լուրջ պայքար չի ընթանում։ Իրականում տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանում քաղաքական կամ կա կոռուպցիայի դեմ պայքարելու։ Նրանք ասում են, օրինակ, որ պրոֆեսոր են ձերբակալել, որը 50 մանատ կաշարք է վերցրել։ Իրականում խոսքը պետք է լինի մեծ ծրագրերի մասին, որտեղ միլիարդներ են պտտվում, եւ անգամ եթե այդ օրինագիծը ընդունվի, այն չի գործելու։ Իդեպ Միլիմեջլիսի տնտեսական քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Վահիդ Ահմեդովը անգամ չգիտի, թե երբ է այդ օրինագիծը ընդունվելու։ Եվրամիության առաքելության ղեկավարի պարտականությունները կատարող Թորալֆ Ֆիլդը դեռ մեկ տարի առաջ հայտարարել էր, որ անհրաժեշտ է երկրում մի քանի խնդիրներ լուծել, որպիսի բարելավվի բիզնես միջավայրը, այդ թվում ընդունել մրցակցության կոդեքսը։ Այստեղ ներառված են այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են կոռուպցիան, հարկային դրույքաչափերը և ֆինանսական ու հարկային աղբյուրների չարաշահումը։ Մենք դրական ենք գնահատում այն, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ընդունում է այդ խնդիրների գոյությունը և դրանց դեմ պայքարի ռազմավարություն է մշակում, օրինակ նավթային եկամուտներից կախվածության վերացումը։ Այդ ռազմավարության հաջողությունը, սակայն, մեծապես կախված է մոտ ժամանակներս մրցակցության կոդեքսի ընդունումից։ Այդ ժամանակ ժամանակ նաև օտարերկրյա ներդրողները բարձր կգնահատեն դա և Ադրբեջանին կվերաբերվեն որպես համաշխարհային շուկայի մի լուրջ հատվածի։ Եթե Ադրբեջանը սկսի քայլեր ձեռնարկել նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն մտնելու ուղղությամբ, ապա կամրացնի իր դիրքերը։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան։ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2014-15 թվականների մրցունակության համաշխարհային ինդեքսի զեկույցում Վրաստանը 114 երկրների շարքում զբաղեցրել է 69-րդ տեղը։ 2013-14 թվականների համեմատությամբ երկիրը առաջընթաց է գրանցել, քանի որ անցած տարի Վրաստանը 72-րդ տեղն է զբաղեցրել։ Նինո Խարաձեն է պատմում, թե որ ոլորտների հաշվին է գրանցվել առաջընթացը և ինչ խնդիրներ կան դեռ լուծելու։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գյորգի Գվիրիկաշվիլին ընդգծել է, որ վարկանիշը կազմվել է Համաշխարհային բանկի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և այլ միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ։ Վրաստանի վարկանիշը բարելավվել է կառավարման, ինչպես նաև առողջապահական, սոցիալական ոլորտներում, նաև տեխնոլոգիական արդյունավետության մասով։ Սեպտեմբերի 5-ին կայացած կառավարության նիստի ժամանակ, սակայն վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին դժգոհ է, որ զեկույցի այս տարվա արդյունքները լրատվամիջոցները բավարար ակտիվությամբ չեն լուսաբանել։ Նա ասել է, որ իրավիճակի բարելավումը կապված է վերջին երկու տարիների ընթացքում կառավարության դրսևորած հաջող գործունեության հետ։
Գամջովեսևրած մակրոէկոնոմիկուրի գարեմու ջանդացուադա պիրվոդի գանատրապա
բարելաված մակրոտնտեսական միջավայր, առողջության պահպանում եւ տարական կրթություն, ինչպես նաեւ բիզնեսի զարգացում, սեփականության իրավունքի եւ մտավոր սեփականության պաշտպանություն, անօրինական վճարումների եւ կաշառքների առումով եւս բարելավում է գրանցվել 5 կետով եւ ամենակարևորը դատական համակարգի անկախության տեսանկյունից բարելավում է արձանագրվել 26 կետով։ Նաեւ մեծ առաջընթաց է գրանցվել կառավարությունների որոշումներում, վեճերի իրավաբանական կարգավորման և օրենսդրության արդյունավետության տեսանկյունից իրավիճակը բարելավվել է 22 միավորով։ Վրաստանի ֆինանսների նախարար Նոդար Խադուրիի խոսքով ամենաուրախացնողն այն է, որ առաջընթաց է գրանցվել մակրոտնտեսական ցուցանիշներում։ Կարևոր է, որ վերջին երկու տարիների ընթացքում մենք զգալի հաջողությունների ենք հասել, օրինակ մակրոտնտեսական կայունությունը, որը ապահովվել է ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների լավ գործունեության շնորհիվ։ Մենք շարունակում ենք օր ու գիշեր աշխատել, որպեսզի առավել մեծ հաջողությունների հասնենք։ Մակրոտնտեսական միջավայրը բարելավել է 13 կետով, դատելով ցուցանիշներից առավել խնդրահարույց է Վրաստանում մնում գրագետ աշխատուժի հարցը, ֆինանսավորման հասանելիությունն ու ենթակառուցվածքների պակասը։ Վրաստանի նոր տնտեսագիտական դպրոցի փոխտնօրեն Գիա Ջանջերիձեն ասում է, որ իսկապես մեծ առաջընթաց է գրանցվել, սակայն որպեսզի երկիրը ավելի գրավիչ լինի ներդրողների համար, նաև արմատախիլ արվի աղքատությունը, հարկավոր է ավելի արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել և չսահմանափակվել կառավարության պոպուլիստական որոշումներով։ Այն երկրները, որոնք նման չափի աղքատություն ունեն, պետք է ուրախանան ոչ թե 69-րդ տեղի համար, այլ առնվազն հավակնեն առաջին 20-ի մեջ հայտնվելու համար։ Մենք պետք է գրավիչ երկիր դառնանք ներդրողների համար։ Առաջին հերթին մեր երկրի բնակչությունը, ընտանիքները պետք է գոհ լինեն այս ցուցանիշից, իսկ մեր իշխանությունը, թե նախորդը, թե ներկան, ավելի շատ մտածում են իրենց պոպուլիստական գործողությունների մասին, իսկ մարդկանց առաջին հերթին հետաքրքրում է իրենց ընտանիքների ապահովված լինելը, կայուն եկամուտը, այլ ոչ թե տարեկան զեկույցները, ինչ որ անորոշ նվաճումների մասին։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե տնտեսության մրցունակության զարգացման հետ կապված ինչ ձեռքբերումներ և բացթողումներ են գրանցել հարավային Կովկասի 3 երկրները՝ Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր հաղորդումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավի Սուպլեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, ամենայն բարիք։
Radio Თავისუფლება. Усმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირი და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლი.
Please send me someone to love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Radio თავისუფლება FM 107.4.
trust someone. You gotta try to get away from this endless night. You gotta try.
Myself, I'm falling. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გააკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვდასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.